Layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Roma. Roma bab 1.
Soko Paulus, abdine Kristus Yesus, kang katimbalan dadi rasul, kapiji ngelarake Injile Allah. Injil iku wus kaprasetyaake lantaran para nabi, kaya kang katulis ing kitab-kitab suci bab Sang Putra kang coro kadagingan mijil soko tedake Daud, lan miturut roing kasucen, panjenengane iku putrane Allah, katitik ono ing wungune soko ing antarane wong mati, yaiku Yesus Kristus Gusti kita. Lantaran panjenengane, aku podo nompo sih rahmat, sarto kalenggan rasul margo asmane. Kadawuan nuntun marang sakeing bongso kang ora wanuh marang Allah, supaya podo pracoyo lan bangun turut. Kowe uga podo klebu ing antarane wong-wong mau. Kowe kang wus podo katimbalan dadi kagungane Yesus Kristus. Marang poro sedulur kabeh kang manggon ing Roma, kang podo ditresnani dening Allah, kang katimbalan lan kadadekake poro suci. Sih rahmat ono ing kowe kabeh, lan tentrem rahayu soko Allah Romo kita, lan soko Gusti Yesus Kristus. Kang kapisan, aku saos syukur marang Allahku, margo dening Yesus Kristus ing ngatasé kowe kabeh. Awit kabar bab pracayamu, wus sumebar ing saindenging jagat. Sabab Allah kang dak ladosi kanthi gumolonging atiku, ing sajrone martakake Injil bab Sang Putra, iku kang dadi seksiku, menawa ing sajrone pandungaku, aku tansah ngelingi marang kowe. Aku ndedonga, muga-muga marga saka karsane Allah, ing wekasane, aku bisa oleh wewengan niliki kowe kabeh. Awit, aku kepingin banget ketemu kowe, saperlu andum ganjaran kasukman, supaya kowe podo dikuatake, yaiku supaya aku ono ing antaramu lan melu kalipur dening pracaya kita, aku dening pracayamu lan kowe dening pracayaku. Para sedulur, karepku supaya kowe podo mangerti yen aku wis kerep duwe niat niliki kowe, nanging nganti seprene tansah ono alangan, supaya ono ing tengah-tengahmu aku bisa nemu wae. Podo kaya ana ing satengahing para bangsa kang ora wanuh marang Allah. Aku kaputangan budi marang wong Yunani, mangkono uga marang bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah, wong wasis lan wong bodho. Iya kang mangkono iku, kang jalari aku uga kepingin martakake Injil marang kowe kang podo manggon ing Roma. Sabab aku ora isin mungguing Injil. Awit Injil iku kakiyatane Allah kang jalari kaslametane saben wong kang pracaya, wiwitane wong Yahudi nanging uga wong Yunani. Sabab ing kono kapratelakake anggone Allah benerake kang metu saka ing pracaya lan nuntun marang pracaya, kaya kang katulis surasane,
wong kang kabenerake margo saka pracayani bakal urip.
Sabab bebendune Allah wis kawedharake saka ing swarga tumrap sarupaning duraka lan pialaning manungsa kang nindes prakara kang bener marga dening pialane. Awit kang disumurupi mungguing Allah iku wis cetha tumrap wong-wong mau, jalaran Allah wis mratelakake marang wong-wong mau. Awit dene kawontenane Allah kang ora katon, yaiku kakiyatane kang langgeng, sarto kaalahane, bisa katon lan dimangerteni saka ing pakaryane, wiwit dumadine jagat, satemah wong-wong mau, podo ora bisa sela. Amarga sanadyan podo mangerti marang Allah, wong-wong mau ora podo ngluhurake panjenengane kang jumeneng Allah, utawa ora podo saos syukur marang panjenengane, nanging pangangen-nangene dadi podo tanpa guna, lan atine kang bodho podo dadi peteng. Wong-wong mau podo rumangsa pinter, nanging satemene bodho. Kamulyane Allah kang langgeng, dilironi wewujudan kang member manungso kang ora langgeng, manuk-manuk, kewan-kewan sikil papat, utawa kang rumangkang. Mulane Allah banjur ngujo pepenginaning atine kang jember, satemah badane dianggo jember jinemberan. Wong-wong iku ya padha ngelironi prakara kang bener mungguing Allah, sarono apus-apus, sarto podo memuji lan ngabekti marang titah kanti ngelalekake kang nitahake kang mestine pinuji puji ing salawas-lawase. Amin. Mulane Allah ngujo wong-wong mau podo nuruti hawa nepsune kang nisto, sabab kang wadon podo ora awor turu salumrai karo bujune, nanging podo nyulayani kodrat. Mangkono uga kang lanang podo ninggal patrap sapaturon kang lumrah karo kang wadon, nanging kelawan ati kang ngangah-ngangah tanpa isin nindakake iku karo pepadane wong lanang. Satemah wong-wong iku podo nampani piwales kang murwat karo durakane, dadi sarehne podo rumongso ora perlu ngakoni Allah. Mulane Allah ngujo wong-wong mau marang pangangenangan kang nisto, satemah podo nindakake patrap kang ora patut. Kebak ing sarupane kadurakan, kadursilan, kasrakahan, piolo, kebak drengki, gawe pati, tukar padu, culiko sarto pikiran olo. Podo seneng misuh, mitenah, sengit marang Allah, kurang ajar, kumunggung, umuk, culik, ora bangun turut marang wong tuwa, tanpa budi, ora setyo, ora welasan, tegelan. Sabab sanadyan podo mangerti marang pepundutaning angger-anggere Allah, yaiku yen saben wong kang podo nglakoni kaya mangkono mau, pantes kaukum pati. Wong-wong mau malah ora mung nglakoni dhewe, nanging iya nyarujuki marang kang podo nglakoni mangkono.
Roma bab loro.
Mulane he manungso, sapa wae kang ngadili wong liya, kowe dhewe ora duwe dasar kanggo mbelani awakmu dhewe. Awit sarana kowe ngadili wong, kowe ngadili awakmu dhewe. Amarga kowe kang ngadili wong iku, kalakuanmu dhewe iya mangkono. Kita rak padha mangerti yen paukumane Allah iku tumindake kanthi adil ing atase sapa wae kang nglakoni mangkono. Dene kowe, he manungso kang ngadili wong kang tumindak mangkono mau, mongko kowe dhewe uga nglakoni. Apa kowe ngira yen kowe bakal luput saka ing paukumane Allah? Apa kowe arep ngremehake lubering kamirahan sarta sabar sare Allah? Apa kowe ora mangerti menawa kamirane Allah iku nuntun kowe marang pamratobat? Nanging marga saka wangkoting atimu kang ora gelem ratobat iku, dadine kowe numpuk bebendu tumrap awakmu dhewe, nganti tumeka ing dinane kababaring bebendu lan paukumane Allah kang adil. Panjenengane bakal males marang saben wong miturut panggawene, ya iku urip langgeng tumrap wong kang taberi nglakoni panggawe becik, tansah ngupaya kamulyan lan kaluhuran sarto prakara kang ora bisa sirno. Nanging wong kang buru kapentingane dhewe ora mbangun turut marang apa kang bener, rumaket ing duraka, iku bakal padha nampa deduka lan bebendu. Panandang lan kasangsaran bakal tumomo marang saben wong kang nindakake piolo, wiwitane wong Yahudi, samono uga wong Yunani. Nanging kamulyan, kaluhuran lan tentrem rahayu bakal kaparingake marang wong kabeh kang nindakake kabecikan, wiwitane wong Yahudi, mangkono uga wong Yunani. Sabab Allah ora pilih kasih, awit saking wong kang gawe dosa tanpa angger-anggering toret iku bakal podo sirno, iyo kelawan tanpa angger-anggering toret. Lan saking wong kang gawe dosa ing sajroning kawengku ing angger-anggering toret, iku bakal podo diadili sarono angger-anggering toret. Amarga wong kang bener ono ing ngarsane Allah iku dudu kang ngrungokake angger-anggering toret, nanging kang netepi angger-anggering toret. Menawa bangsa-bangsa liya kang ora duweni angger-anggering toret, marga saka nalurine nglakoni apa kang kamot ing angger-anggering toret, iya wong-wong iku mau kang dadi angger-anggering toret tumrap awake dhewe sanadyan ora duweni angger-anggering toret. Kang mangkono iku, wong-wong mau padha nelakake menawa pepakone angger-angger wus katulis ana ing atine lan swaraning atine melu nekseni. Sarta pangangen-angene padha genti ngluputake utawa genti benerake. Bab iku bakal tetelo ing dina samongso Allah lantaran Kristus Yesus ngadili manungso cocok karo Injil kang dak wartaake. Nanging menawa kowe iku nyebut awakmu dhewe wong Yahudi sarta ngandelake marang angger-anggering toret, apa dene ngegungake Allah sarta mangerti kang dadi karsane lan marga kawulang ing angger-anggering toret bisa mbedakake endi kang becik sarta endi kang ala. Lan menawa kowe yakin yen kowe iku dadi panuntune wong wuto sarta pepadange wong kang ana ing pepeteng, panggula wentahe wong bodho, gurune wong kang durung dewasa, marga ana ing angger-anggering toret iku kowe kadunungan wujuding kawruh sarta kayekten. Banjur kepriye mungguing kowe kang mulang wong liya, apa kowe ora mulang awakmu dhewe? Kowe kang mulang, aja nyolong. Yo kene kowe dhewe kok nyolong. Kowe kang kandha, aja laku bedang. Yo kene kowe dhewe kok laku bedang. Kowe kang gething marang brahala, yo kene kowe dhewe kok malah jarah rayah papan brahala. Kowe kang ngegungake angger-anggering toret, yo kene kowe kok malah nyenyamah Allah kalawan nerak angger-anggering toret iku. Kaya kang katulis surasane,
iyo margo saka kowe asmane Allah dicecamah ana ing antarane bangsa-bangsa liya.
Tetak iku pancen ana paedae menawa kowe temen-temen netepi angger-anggering toret. Nanging menawa kowe nerak angger-anggering toret, tetakmu iku ora ana gunane maneh. Dadi menawa wong kang ora tetak netepi angger-anggering toret, apa iku ora bakal dianggep padha karo wong kang wis tetak? Yen mangkono, wong kang ora tetak nanging netepi angger-anggering toret, iku bakal ngadili kowe kang duweni angger-angger kang katulis lan tetak nanging nerak angger-anggering toret. Awit kang diarani Yahudi iku dudu tata laire, lan kang diarani tetak kang sejati iku uga dudu tetak ing tata laire. Nanging kang diarani wong Yahudi sejati iku ya iku kang ora katon Yahudine, lan tetak kang sejati iku tetak ing ati ya iku tata karohanen dudu tata lair, lan iku oleh pangalembono saka Allah dudu saka manungsa.
Roma bab 3.
Yen mangkono, apa to kaluwihane wong Yahudi lan apa to paedae tetak iku? Akeh banget lan ing sakeing prakara. Kang kapisan, sabab iya marang wong iku mau pangandikane Allah dipitayakake. Dadine kepriye menawa ana ing antarane wong-wong mau ana kang ora setya? Apa bab anggone ora setya mau bisa njalari wurunging prasetyane Allah? Babar pisan ora, malah kosok baline. Allah iku asipat bener lan manungsa kabeh tukang goroh, kaya kang katulis surasane,
supados paduka katitik menawi leres ing sapangandika paduka, saha unggul menawi paduka dipun adili.
Ananging menawa duraka kita iku nelakake yen Allah iku bener, banjur apa kang bakal padha kita kandhakake? Apa Allah iku ora adil yen to ngetingalake bebendune? Omonganku iki nganggo cara manungsa. Mesthi wae ora. Yen mangkono, kepriye Allah anggone bakal ngadili jagat? Nanging menawa marga saka gorohku iku, apa kang bener tumraping Allah, malah sang soyong luberake kaluhurane. Yogine aku kok isih diadili maneh, padha kaya wong dosa. Kenapa kita ora kondo? Payo kita padha nglakoni panggawe ala wae, supaya tuwuh kang becik saka ing kono. Pancen ana pitenaing wong kang ngandhakake menawa kita kondo mangkono. Wong kang kaya mangkono iku wis samestine tampa paukuman. Banjur kepriye? Apa kita luwih unggul katimbang wong liya? Babar pisan ora. Sabab ing ngarep kita rak wis ndakwa menawa wong Yahudi lan wong Yunani iku kabeh padha nandang dosa. Kaya kang wis katulis surasane.
Ora ana wong kang bener, siji wae ora ana. Ora ana wong siji wae kang duwe pangerten. Ora ana wong siji wae kang ngupaya Allah. Wong kabeh padha nyeleweng, kabeh tanpa guna. Ora ana kang gawe becik, siji wae ora ana. Gurunge iku kaya kubur mengo, ilate dianggo mbujuki, lambene ngemu wiso. Telake kebak supoto lan ipat-ipat, enteng sikile yen arep ngutahake getih. Karusaan lan kasirnan dideleh ana ing dalane, lan dalaning tentrem rahayu ora dimangerteni. Padha ora duwe rasa wedi asih marang Allah.
Nanging kita padha mangerti yen kabeh kang kamot ing kitab Toret iku katujokake marang wong-wong kang kawengku ing angger-anggering Toret, supaya wong kabeh padha kabungkem telake lan sajagat kabeh iki kapatrapan ing pangadilane Allah. Sabab ora ana wong siji wae kang kabenerake ana ing ngarsane Allah marga saka anggone netepi angger-anggering Toret. Awit iya marga saka angger-anggering Toret iku wong padha mangerti dosa. Nanging saiki tanpa angger-anggering Toret, kaya kang kapratelakake ing kitab Toret lan kitab-kitab para nabi, apa kang kabenerake dening Allah iku wis kalairake. Yaiku apa kang kabenerake dening Allah lantaran pracaya marang Yesus Kristus. Tumrap wong kabeh kang pracaya, awit ora ana bedane. Marga wong kabeh wis padha gawe dosa sarta kelangan kamulyaning Allah, lan awit saka sih rahmati padha kabenerake kanthi lelahanan lantaran panebuse Kristus Yesus. Panjenengane wus katetepake dening Allah dadi sarananing karukunan awit saka pangandel marang rai. Bab iki katindakake kagem ngatingalake kaadilane, sabab panjenengane wus ngendelake dosa-dosa kang wus kapungkur ing wektu kasabarane Allah. Karsane ya iku kagem ngatingalake kaadilane ing jaman saiki, supaya tetelo menawa panjenengane iku bener lan uga benerake wong kang pracaya marang Yesus. Yen mangkono, apa kang kena kanggo dasar gumunggung? Ora ana. Banjur dasare apa? Apa ada dasar panggawe? Ora, nanging ada dasar pangandel. Margo kita yakin yen manungsa iku anggone kabenerake awit saka pracaya, ora marga saka anggone netepi angger-anggering Toret. Karo maneh, Allah iku apa mung dadi alae wong Yahudi wae? Apa panjenengane iku dudu alae bangsa-bangsa liyane uga? Iyo, bener. Panjenengane uga dadi alae bangsa-bangsa liya. Tegese, menawa Allah iku pancen mung siji, panjenengane bakal benerake wong kang padha tetak awit saka pracaya, lan wong kang padha ora tetak iya awit saka pracaya. Yen mangkono, apa aku padha mbatalake angger-anggering Toret awit saka pracaya? Babar pisan ora. Kosok baline, aku malah padha njejegake.
Roma bab 4.
Yen mangkono, miturut kita, opo kang wis katampa dening Abraham, leluhur kita cara kadagingan. Sabab menawa Abraham anggone kabenerake marga saka pandamele, panjenengane bisa gumunggung, nanging ora ana ing ngarsane Allah. Sabab opo kang kapratelakake dening kitab suci, surasane,
Abraham banjur kumandel marang Allah, lan iyo bab iku kang dateake panjenengane kaetang bener dening Allah.
Tumrap wong kang nyambut gawe iku, opae ora kena kaanggep ganjaran, nanging pancen hae. Dene tumrap wong kang ora nyambut gawe, nanging kumandel marang panjenengane kang benerake wong duroko, kumandele iku kang kaetung bener. Kaya dene Daud iya nyebut rahayu, tumrap wong kang kabenerake dening Allah ora ada dasar panggawene.
Rahayu wong kang padha kaapura panerake, lan kang dosa-dosane kaaling-alingan. Rahayu wong kang kaluputane ora kaetang dening Allah.
Pangandika bab rahayu iku, apa kalakone mung kanggo wong kang tetak wae? Apa iya kanggo kang padha ora tetak uga? Aku ra wis kandha, menawa tumrap Abraham iku pracayane kaetang dadi apa kang bener. Dene anggone kaetang mangkono iku genahe kepriye? Sadurunge apa sawise tetak? Ora sawise tetak, nanging sadurunge. Pratandha tetak iku ditampani minangka cap tumrap apa kang bener. Ada dasar pracayane ing sadurunge tetak. Iyo kang mangkono iku anggone panjenengane banjur bisa dadi bapa tumrap para wong pracaya kang ora tetak, supaya wong-wong iku mau kabenerake. Lan uga dadi bapa tumrap para wong kang tetak, yaiku para wong kang ora mung padha tetak wae, nanging uga padha napak tilas pracayane Abraham, leluhur kita, nalikane durung tetak. Sabab janji kang kaparingake marang Abraham satedak turune, menawa bakal marisi jagat, iku ora lantaran angger-angering toret, nanging ada dasar opo kang bener lantaran pracaya. Awit menawa wong-wong kang pangarep-arepe ada dasar angger-angering toret, podo melu tompo panduman kang kaprasetyaake Allah, pracaya iku banjur dadi muspro, lan prasetyane dadi batal. Amarga angger-angering toret iku nekakake bebendu, nanging menawa ora ana angger-angering toret, iya ora ana panerak. Mulane, prasetyo iku ada dasar pracaya, supaya ngetrepi sih rahmat. Satemah prasetyo iku, iya kanggo tedak turune Abraham kabeh, ora mung kang urip miturut angger-angering toret wae, nanging uga kang podo urip miturut pracayane Abraham. Sabab Abraham iku bapa leluhur kita kabeh, iya kaya kang katulisan surasane,
sira iku wis sun tetepake dadi bapa tumrap sakai bangsa.
Ana ing ngarsane Allah kang dipracaya, ya iku Allah kang nguripake wong mati, sarto kang srana sabdane nitahake opo kang ora ono dadi ono. Sabab sanadyan ora ono dasaring pangarep-arep, ewa samono Abraham tetep kagungan pangarep-arep lan pracaya yen panjenengane bakal dadi bapa tumrap sakehe bangsa miturut opo kang wus kapangandikaake.
Cacahing turunira bakal dadi samono ake,
lan pracayane ora dadi kendu sanadyan rumangsa yen sarirane wis lungse, awit yuswane wis watara 100 taun, sarta Sara wis lungse ing wanci. Ewa samono panjenengane tetep ngugemi prasetyane Allah, tanpa mangu-mangu saka ora pracayane, nanging panjenengane kasantosake ing pracayane, sarta ngluhurake Allah, kanthi kebak pangandel menawa Allah mesti kuwaos mujudake apa kang wis kaprasetyaake. Mulane bab iki kaetung dadi prakara kang benerake. Tetembungan iki yaiku Bab iki kaitung tumrap panjenengane. Iku anggone katulis ora mung mligi kanggo Abraham wae, nanging iyo katulis kanggo kita uga. Sabab kita bakal kaitung kaya mangkono uga. Awit kita padha percaya ing panjenengane kang wis ngungokake Yesus Gusti kita saka ing antarane wong mati, ya iku Yesus kang wis kaulungake awit saka panerak kita sarta kawungokake supaya kita padha kabenerake.
Roma bab 5.
Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka percaya, kita padha urip kalawan rukun karo Allah marga dening Gusti kita Yesus Kristus. Panjenengane iku kang jalari kita padha oleh dalan kang anjok ing sih rahmat marga saka percaya. Ana ing sih rahmat iki dumunung kita sarta kita bombong sajroning pangarep-arep bakal tampa kamulyaning Allah. Lan ora mung iku wae, kita malah iya padha bombong sajroning sangsara kita. Awit kita padha mangerti menawa sangsara iku jalari tataking ati, lan tataking ati iku jalari tanggon, tanggon nukulake pangarep-arep. Dene pangarep-arep iku mesti ora bakal ngujiwani, awit siye Allah wis kaesokake ing ati kita dening Roh Suci kang wis pinaringake marang kita. Awit dene ing nalika kita isih padha apes, ing wektu kang katemtokake dening Allah, Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita para wong duraka. Sabab ora gampang wong gelem mati nglabuhi wong bener. Ewadene kanggo wong utama bisa uga ana wong kang wani mati. Nanging Allah wis ngetingalake siye marang kita ing bab iki. Nalika kita isih kawengku dening dosa, Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita. Luwih maneh, awit kita saiki wis padha kabenerake sarana rai, mulane kita mesti bakal kaslametake lantaran panjenengane saka bebenduning Allah. Sabab menawa ing nalikane kita isih padha dadi satru, wis karukunake karo Allah dening sedane kang putra, mindahane maneh saiki sawise karukunake, mesti kita bakal kaslametake awit saka gesange. Ora mung iku wae, kita malah iya bakal padha ngalembono marang Allah marga dening Yesus Kristus Gusti kita. Awit lantaran panjenengane, kita saiki wis padha oleh pirukun iku. Mulane padha kaya tekane dosa ing jagat jalaran saka wong siji, sarta tekane pati marga saka dosa mau. Mangkono iku pati wis nyrambai marang wong kabeh. Jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Sabab sadurunge ana angger-anggering toret ing jagat wis ana dosa. Nanging dosa mau ora kaetung menawa ora ana angger-anggering toret. Sanadyan mangkono, wiwit jamane Adam tumekane Musa, pati uga wis nguasani wong-wong kang dosane ora padha karo panerak kang katindakake dening Adam. Iya iku kang dadi gegambarane panjenengane kang bakal rawuh. Nanging sih rahmate Allah iku ora padha karo panerake Adam. Sabab menawa jalaran saka panerake wong siji, wong kabeh padha tumiba ing panguasaning pati. Luwih agung maneh sih rahmat sarta peparinge Allah kang kaluberake marang wong akeh, kang marga saka wong siji, yaiku Yesus Kristus. Lan sih rahmat iku ora timbang karo dosane wong siji. Awit pangadilan tumrap panerake wong siji iku nekaake paukuman, nanging peparinge sih rahmat marga saka panerak kang akeh iku jalari pakaryane Allah kang benerake. Sabab yen marga saka panerake wong siji, pati wis nguasani marga saka wong siji iku, mindahane maneh wong kang wis padha nampani kaluberaning sih rahmat sarta ganjaran awujud pakaryane Allah kang benerake, mesti bakal urip lan nguasani marga dening wong siji, yaiku Yesus Kristus. Dadine padha kaya panrak siji nekakake paukuman marang wong kabeh. Mangkono uga marga saka panggawene wong siji kang bener, jalari wong kabeh padha kabenerake supaya urip. Sabab padha kaya pambangkange wong siji, jalari wong kabeh padha dadi dosa. Mangkono uga marga saka pambangun turute wong siji, wong kabeh banjur padha dadi wong bener. Nanging bareng angger-anggering toret kaparingake, panerak dadi saya akeh. Menawa dosa saya akeh, sih rahmat dadi saya luber. Supaya padha kaya dene dosa duweni panguwasa ing alam pati, mangkono uga sih rahmat iya bakal duweni panguwasa kang jalari urip langgeng marga saka pakaryane Allah kang benerake lantaran Yesus Kristus Gusti kita.
Roma bab 6.
Yen mangkono, opo kang bakal kita kandhakake? Opo kita kepareng padha ndelarung ing sajroning dosa supaya wuwuh gedene sih rahmat? Babar pisan ora. Kita rak wis mati tumraping dosa. Kepriye anggon kita isih padha bisa urip ing sajroning dosa mau? Opo kowe padha ora mangerti? Yen kita kang wis padha kabaptis ana ing Kristus Yesus, iku wis padha kabaptis ana ing sedane. Dadi, kita wis padha nderek kakubur kalawan panjenengane sarana baptising pati mau, supaya padha kaya dene Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati dening kamulyaning Sang Rama. Mangkono uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar. Sabab yen kita wis padha nunggal kalawan apa kang padha karo sedane, kita iya bakal padha nunggal kalawan apa kang padha karo wungune. Amarga kita padha mangerti yen kamanungsan kita kang lawas iku wis nderek sinalip supaya sidosa sirna panguwasane, lan kita padha ora ngawula marang dosa maneh. Sabab sapa kang wis mati iku wis luar saka ing dosa. Dadi menawa kita wis padha nderek mati karo Kristus, kita padha ngandel yen iya bakal padha urip karo panjenengane. Amarga kita padha mangerti yen Kristus sawise kawungokake saka ing antarane wong mati, ora sedo maneh. Pati wis ora nguasani panjenengane maneh. Awit sedane iku sedo tumraping dosa. Mung sapisan kanggo salawase, lan gesange iku gesang lumados marang Allah. Samono uga anggonmu mawas iya mengkeneo. Kowe wis padha mati tumraping dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Allah ana ing Kristus Yesus. Mulane dosa aja nganti nguasani badanmu kang kena ing pati maneh, supaya kowe aja nganti nuruti pepenginane. Sarto kowe aja masrahake gegelitaning badanmu marang si dosa kanggo gegamaning kadurakan. Nanging badanmu saosno marang Allah, kaya wong kang maune mati nanging saiki urip. Sarto gegelitaning badanmu iku saosno marang Allah minangka gegaman kanggo nindakake apa kang bener. Sabab dosa ora bakal nguasani kowe maneh. Marko kowe podo ora kawengku ing angger-anggering toret, nanging kawengku ing sih rahmat. Dadine kepriye, opo kita banjur arep ngelakoni dosa, marko ora kawengku ing angger-anggering toret, ananging kawengku ing sih rahmat? Babar pisan ora. Opo kowe podo ora mangerti, menawa kowe masrahake awakmu marang sawijining wong, dadi abdi kang mituhu, iku ateges kowe dadi bature wong kang kudu kok pituhu. Embuh ing bab dosa kang gendeng kowe marang pati, embuh pamituhu kang nuntun kowe marang kang bener. Nanging puji syukur marang Allah, ing maune kowe iku dadi bature dosa. Nanging saiki kanthi gumolonging atimu, kowe wis padha mituhu marang piwulang kang katerusake marang kowe. Kowe wis padha kaluaran saka ing dosa lan dadi abdining apa kang bener. Bab iki dak pituturake cara manungsa, awit kamanungsanmu kang ringkih. Sabab kaya dene kowe wis masrahake gegelitaning badanmu dadi baturing jejember lan duraka tumuju marang kadurakan. Mangkono uga kowe saiki kudu masrahake gegelitaning badanmu dadi abdining kabeneran kang tumuju marang kasucen. Sabab nalika kowe padha dadi baturing dosa, kowe padha ora kawengku dening kabeneran. Lan apa pikolehmu saka iku mau kabeh kang jalari saiki kowe rumangsa isin? Wekasane iku kabeh ya iku pati. Nanging saiki bareng kowe wis padha kauwalake saka ing dosa lan bareng kowe wis padha dadi abdining Allah, kowe padha ngunduh woh kang nuntun kowe marang kasucen sarta wekasane iku urip langgeng. Awit pituwase dosa iku pati, balik peparinge Allah iku urip langgeng ana ing Kristus Yesus Gusti kita.
Roma bab 7.
Para sedulur, apa kowe padha ora mangerti? Awit aku pitutur marang kang padha paham ing bab angger-angger. Menawa angger-angger iku nguasani wong kanggo ing sajeke urip. Sabab wong wadon iku kacencang dening angger-angger marang somai, sasuwene somai isih urip. Nanging menawa somai mati, wong wadon mau uwal saka ing angger-angger kang nancang mau. Dadi sajrone somai isih urip, wong wadon dianggep laku bedang yen dadi bojone wong lanang liyane. Nanging menawa bojone iku wis mati, wong wadon mau wis uwal saka angger-angger lan ora laku bedang menawa dadi somae wong lanang liya. Iya kaya mangkono iku para sadulurku, kowe iya wis padha mati tumrap ing angger-anggering toret, jalaran saka sarirane Kristus, supaya kowe dadi kagunganing liyan, ya iku kagungane panjenengane kang wis kawungokake saka antarane wong mati, supaya kita padha ngetokake woh kagem Allah. Awit nalika kita isih padha urip ana ing daging, hawa nafsuning dosa kang kagugah dening angger-anggering toret iku makarya ana ing kegelitaning badan kita. Satemah kita padha ngetokake woh kanggo sipati. Nanging saiki kita wis kauwalake saka ing angger-anggering toret. Awit kita wis padha mati tumrap kang maune ngunjara kita. Satemah saiki kita leladi ana ing kaanan kang anyar manut ing roh, ora ana ing kaanan lawas manut ing tulisane angger-anggering toret. Yen mangkono, apa sing arep kita kandhakake? Apa angger-anggering toret iku dosa? Babar pisan ora. Kosok baline, malah marga saka angger-anggering toret iku aku mangerti dosa. Awit aku uga ora ngerti apa kang diarani melek iku, menawa angger-anggering toret ora dawuh
sira aja melek.
Nanging marga saka pepakon mau, dosa oleh jalaran kanggo nenangi sarupaning kamelian kang ana ing aku. Sabab tanpa angger-anggering toret, dosa iku mati. Biyen aku iki urip tanpa angger-anggering toret, nanging satekane pepakon mau, dosa wiwit urip, balik aku mati. Pepakon kang mestine nuntun marang urip, tumraping aku malah dadi jalaraning pati. Awit saka ananing pepakon iku, dosa oleh jalaran anggone nasarake aku, lan marga saka pepakon iku mau, dosa mateni aku. Dadi angger-anggering toret iku suci, lan pepakon iku iya suci, bener lan becik. Yen mangkono, apa kang becik iku kang jalari patiku? Babar pisan ora. Nanging supaya tetelo, yen iku mau si dosa. Dosa iku migunakake kang becik kanggo nekakake patiku. Satemah marga saka pepakon mau, wujude dosa dadi saya cetha maneh. Sabab kita mangerti menawa angger-anggering toret iku sipate rohani. Nanging aku iki asipat kadagingan, kaedol marang panguasaning dosa. Sabab opo wae kang dak tindakake iku, aku dhewe ora mangerti. Awit opo kang dak tindakake iku mau, dudu kang dak karepake. Nanging opo kang dak sengiti, iku kang dak tindakake. Dadi menawa aku nindakake bab kang ora dak karepake, iku ateges aku ngakoni yen angger-anggering toret iku becik. Menawa mangkono, dudu aku maneh kang nindakake, nanging dosa kang ana ing sajroning atiku. Sabab aku mangerti yen ing aku iki yaiku aku cara kadagingan, ora ana kang becik. Sabab karep nindakake kang becik pancen ana ing aku, nanging nglakoni apa kang becik ora. Sabab dudu kang dak karepake yaiku kang becik kang dak tindakake, nanging kang ora dak karepake yaiku kang ala kang dak tindakake. Dadi yen aku nindakake apa kang ora dak karepake, ateges dudu aku maneh kang nindakake, nanging si dosa kang dumunung ana ing aku. Kang iku aku nemu wewaton mangkene, menawa aku kepingin nindakake kang becik, kang ala wis cumepak ana ing aku. Sabab sajroning batinku, aku seneng marang angger-anggere Allah. Nanging ana ing gegelitaning badanku, weruh ana angger-angger liya kang cengkah karo angger-anggering akal budiku, sarta njalari aku dadi tawananing angger-anggere dosa kang ana ing gegelitaning badanku. Aku iki pancen wong kang cilaka. Sopo kang bakal ngeluari aku saka badan reh-rehane pati iki? Puji syukur marang Allah lantaran Yesus Kristus Gusti kita. Dadi sarana akal budiku, aku ngawula marang angger-anggere Allah. Nanging sarana daging, aku ngawula marang angger-anggere dosa.
Roma bab 8.
Kang iku saiki wis ora ana paukuman maneh tumrap wong kang padha ana ing Kristus Yesus. Sabab angger-anggere roh kang paring urip wis ngluwari kowe kabeh ana ing Kristus saka angger-anggering dosa lan pati. Awit apa kang ora bisa ditindakake dening angger-anggering toret jalaran tanpa daya marga dening daging, wis katindakake dening Allah sarana ngutus kang putra piyambak. Padha karo manungsa kang nandang dosa, panjenengane wis matrapi paukuman tumrap dosa ana ing sajroning daging, supaya apa kang dadi pangajabe angger-anggering toret katetepana ana ing kita kang ora padha urip nuruti daging nanging manut marang roh. Sabab wong kang urip miturut daging iku padha ngangen-angen prakara-prakara kang saka ing daging, nanging wong kang uripe manut marang roh iku padha ngangen-angen prakara-prakara kang saka roh. Awit dene pepenginane daging iku pati, balik pepenginane roh iku urip lan tentrem rahayu. Sabab pepenginaning daging iku nyatru marang Allah, awit ora cunduk marang angger-anggere Allah, lan pancen iyo ora bisa. Wong kang urip miturut daging iku ora bakal ndadekake keparenge Allah. Balik kowe iku padha ora urip miturut daging, nanging miturut roh. Mangkono iku menawa roing Allah pancen dedalem ana ing kowe. Nanging sing sapa ora kadunungan roe Kristus, wong iku dudu kagungane Kristus. Nanging menawa Kristus dedalem ana ing kowe, sanadyan badan iku mati marga saka dosa, nanging roh iku urip awit saka kabenerake. Menawa roe kang wis mungokake Yesus saka ing antarane wong mati iku dedalem ana ing kowe, dadine kang wis mungokake Kristus saka ing antarane wong mati iku, iya bakal nguripake badanmu kang kena ing pati iku lantaran roh kang dedalem ana ing kowe. Mulane para sadulur, kita iki padha dadi wong kang kapotangan, nanging ora marang daging supaya urip nuruti daging. Sabab menawa urip nuruti daging, kowe bakal padha mati. Nanging menawa dening roh kowe mateni panggawening badanmu, kowe bakal podo urip. Sakai wong kang katuntun dening roh Allah, iku podo dadi putrane Allah. Awit kowe podo ora nampani roing pangawulan, kang jalari kowe dadi wedi maneh. Nanging kowe wis podo nampani roh, kang jalari kowe dadi putrane Allah. Margo saka roh iku, kita banjur podo nyebut, Abba, Rama. Roh iku nekseni bebarengan karo roh kita, yen kita iku para putrane Allah. Dene menawa kita iki dadi putra, dadi iya ahli waris, tegese wong kang podo nduweni hak, nampani prasetyane Allah, kang bakal katompo bebarengan karo Kristus. Yaiku menawa kita podo nderek nandang sangsara karo panjenengane, supaya kita iya nderek kamulyakake bareng karo panjenengane. Sabab aku yakin, yen kasangsaran ing jaman saiki iku, ora kena katandingake karo kamulyan kang bakal kaparingake marang kita. Sabab kanthi cecengklungen saking titah anggone podo nganti-anti marang wektu kababare para putrane Allah. Awit saking titah wis katelokake marang prakara-prakara kang tanpa guna, ora saka karepe dhewe, nanging marga saka karsane panjenengane kang nelokake. Ananging sajroning pangarep-arep, marga titah iku dhewe uga bakal kaluaran saka ing pangawulaning karusaan, lan lumebu marang kamardikan lan kamulyane para putrane Allah. Sabab kita podo mangerti, yen nganti seprene, sakaing titah iku iya podo sesambat, lan iya podo ngrasakake larane wong kang arep nglairake. Ora mung wong-wong iku wae, nanging kita kang wis kaparingan roh minangka ganjaran wiwitan, uga podo sesambat sajroning ati, kalawan nganti-anti wektune kaangkat putra, ya iku pangluaraning badan kita. Sabab kita podo kaslametake ana ing pangarep-arep. Nanging pangarep-arep kang katon iku dudu pangarep-arep maneh. Margo kepriye wong isih ngarep-arep barang kang wis dideleng. Nanging menawa kita ngarep-arep marang apa kang ora kita deleng, anggon kita ngarep-arep iku kalawan sabar. Mangkono uga roh iya mbiyantu kita ing sajroning karingkian kita. Awit kita ora mangerti kepriye kudune anggon kita ndedonga. Nanging roh piyambak ngaturake panyuwun marang Allah kanthi pasambat kang ora kaucapake. Sarto Allah kang niti priksa sajroning ati, pirsa karsane roh, yaiku menawa panjenengane nyenyuwun kanggo para suci, nyondongi karsane Allah. Saiki kita podo mangerti, yen Allah uga makaryo ana ing samubarang kabeh, minangka becike wong kang podo tresno marang panjenengane, yaiku para kang tinimbalan miturut ing karsane Allah. Margo wong kabeh kang wis kapilih saka ing wiwitan dening panjenengane, iku iya katemtokake saka ing wiwitan dadi modho rupa karo citrane kang putra, supaya kang putra iku dadi pambarep ana ing antarane sadulur kabeh. Wong-wong kang padha katemtokake saka ing wiwitan iku iya padha katimbalan, lan kang wus padha katimbalan iku iya padha kabenerake. Apa dene kang wus kabenerake iku iya padha kamulyakake. Kang iku apa kang bakal kita kandhakake tumrap kabeh mau? Menawa Allah ana ing pihak kita, sapa kang bakal nglawan kita? Kang ora ngiman kang putra piyambak, nanging malah nganti masrahake panjenengane kanggo kita kabeh. Apa iya kelakon ora maringake samubarang kabeh marang kita bareng lan panjenengane? Sapa kang bakal nggugat para pilihane Allah? Apa Allah kang benerake wong-wong mau? Sapa kang bakal matrapi paukuman? Apa Kristus Yesus kang wis sedo? Malah luwih saka iku, apa kang wis wungu, kang lenggah ana ing satengene Allah, malah dadi kang belani kita? Sapa kang bakal misahake kita saka si Kristus? Apa panganiaya? Apa kasangsaran? Apa panguyoyo? Apa kaluwen? apa kawudan, apa bebaya, apa pedang. Kaya kang wis katulisan,
margi saking paduka kawula sami wonten ing salebeting bebaya pecah sadinten muput. Kawula sami kaanggep kados mindo sembelian.
Nanging tumrap iku mau kabeh, kita padha ngluwi wong-wong kang menang lantaran panjenengane kang wis ngasihi kita. Sabab aku yakin menawa pati utawa urip, para malaikat apa para panguwasa kang saiki ana utawa kang bakal ana, apa saking panguwasa kang ana ing dhuwur utawa ing ngisor utawa saweneing titah liyane, ora bakal bisa misahake kita saka ing siye Allah kang ana ing Kristus Yesus Gusti kita.
Roma bab 9.
Aku ngandhakake apa kang bener ana ing Kristus. Aku ora goro, sabab osi ing atiku melu nekseni margo dening Roh Suci, menawa aku nandang prihatin banget lan tansah sedih. Malah aku saguh nompo ipat-ipat sarto kapisah saka Kristus margo para sedulurku golonganing bangsaku coro daging. Sabab wong-wong kabeh iku wong Israel kang wis kaangkat dadi putra lan wis kaparingan kamulyan tuwin prajanjian-prajanjian sarto angger-anggering toret apa dene pangibadah lan prasetyo-prasetyo. Wong-wong iku padha tedhak turune para bapa leluhur kang cara kadagingan nurunake Kristus kang ngungkuli samubarang kabeh. Panjenengane iku Allah kang kudu pinuji puji ing salawas-lawase. Amin. Ewadene pangandikane Allah iku mokal yen to nganti gagal. Awit ora kabeh wong kang asale saka Israel iku wong Israel, lan iya ora kabeh kang kagolong putrane Abraham iku tedhake Abraham kang sejati. Nanging
kang asale saka Iska iku kang bakal kasebut turuniro,
tegese dudu anak-anak kang cara kadagingan kang dadi para putrane Allah, nanging para anak prasetyan kang kaetung dadi turun kang sah. Sabab pangandika iku isi prasetyo mangkene,
ing watara pendak mangsa iki ingsun bakal rawuh sarto Sarah bakal duwe anak lanang.
Malah ora mung iku wae, kang luweh cetha maneh yaiku Ribka kang bobot saka priya siji yaiku Iska bapa leluhur kita. Sabab nalika bayi-bayi mau durung padha lair lan durung lakoni panggawe becik utawa ala, supaya rancangane Allah bab pamilihe tetepo ora ada dasar panggawe nanging ada dasar timbalane. Dingandikaake marang Ribka mangkene,
sing tuwa bakal ngawula marang sing enom.
Iya kaya kang katulis surasane,
Yakub sun kasih nanging Esau sun sengiti.
Yen mangkono, apa kang bakal kita kandhakake? Apa Allah ora adil? Mokal, sabab panjenengane wis ngandika marang Musa mangkene,
ing sun bakal melasi marang sopo wae kang sun karsaake sun welasi. Sarto ing sun bakal paring sih kamiran marang sopo wae kang sun karsaake sun paringi sih kamiran.
Dadi bab iku ora gumantung marang karping wong utawa reko dayaning wong, nanging gumantung marang sih kamirane Allah. Margo ing kitab suci ono pangandika marang Firaun mangkene,
yo mangkono iku sababe anggone ingsun ngangkat sira, yo iku supaya ingsun bisa ngatingalake panguwas ingsun ana ing sira sarta asmane ingsun supaya kasuwurna ing salumahing bumi.
Dadi panjenengane maringi sih piwelas marang sapa wae kang dikersakake, lan panjenengane mangkotake sapa wae kang dikersakake. Saiki kowe arep kandha marang aku. Yen mangkono, Apa maneh kang isih kaanggep luput dening panjenengane? Sabab sapa kang bisa nglawan karsane?
Nanging he manungso, kowe iku sapa to dene kok matoni Allah? Apa iya bisa to kang kagawe kondo marang kang gawe mangkene? Yo kini dene anggonmu gawe aku kok kaya mangkene?
Apa tukang gerabah iku ora duwe wewenang tumrap lempunge? Saka prongkolan kang padha, saperangan kagawe barang kang mulya, saperangan kagawe barang liyane kang lumrah. Dadine saupama kanggo ngetingalake bebendu lan nedahake pangwaose, Allah paring kasabaran kang gedhe marang wadahing bebendu kang wis kacawisake marang karusakan. Mongko iku malah kagem ngetingalake anggone sugih kamulyan marang wadahing sih piwelase kang wis kacawisake marang kamulyan, ya iku kita kang wis padha katimbalan ora mung saka ing antarane wong Yahudi wae, nanging uga saka ing antarane bangsa-bangsa liya, kaya kang wis kapangandikaake uga ana ing kitab Hosea surasane,
kang dudu umat ingsun bakal sun sebut umat ingsun, lan kang dudu kekasih iku sun sebut kekasih, lan ing panggonan kang wong-wonge dipangandikani sira iku dudu umat ingsun, ing kono wong-wong mau bakal dipangandikani para putrane Allah kang gesang.
Lan Yesaya nguwuh ing ngatasé Israel mangkene,
sanadyan bani Israel iku cacahe kaya wedine sagara, nanging mung kekarene wae kang bakal kaslametake. Sabab apa kang wis kapangandikaake bakal tumuli katindakake dening pangeran ana ing bumi kalawan sampurna lan tumuli.
Kaya kang sadurunge wis kaweca dening Yesaya mangkene,
saupama pangeran kang murpeng dumadi ora nyisakake turun marang kita, kita wis dadi kaya Sodom lan padha kaya Gomora.
Yen mangkono, apa kang bakal kita kandhakake? Sanyatane bangsa-bangsa liya kang padha ora ngupaya apa kang bener, wis padha kabenerake, ya iku kabenerake marga saka pracaya. Nanging bangsa Israel sanadyan ngupaya apa kang bener lantaran angger-angger, ora bisa netepi angger-angger mau. Ya kene kok ora, sabab bangsa Israel anggone ngupaya ora ada dasar pracaya, nanging ada dasar panggawe. Bangsa iku padha kesandung ing watu sandungan, kaya kang katulis surasane,
lah ing Sion ingsun selehi watu tetanggoran lan watu gedhe kang jalari wong tiba, lan sapa kang kumandel marang panjenengane ora bakal kawirangan.
Roma bab 10.
Para sadulur, kang dadi pepenginaning atiku lan pandungaku marang Allah yaiku supaya wong-wong mau padha kaslametake. Amarga aku nekseni yen pancen padha mempeng anggone padha ngabekti marang Allah nanging tanpa pangerten kang bener. Sabab amarga padha ora mangerti marang pakaryaning Allah kang benerake sarta ngupadi benere dhewe, mulane padha ora sumuyut marang apa kang bener tumraping Allah. Sabab Kristus iku kang dadi kawusanane angger-anggering toret, satemah saben wong kang pracaya banjur kabenerake. Sabab Musa nyerat apa kang bener miturut angger-anggering toret mangkene,
sapa kang lakoni angger-angger iku bakal urip marga saka iku.
Nanging apa kang bener awit saka pracaya iku unine mangkene,
aja ngunandika ing sajroning atimu sapa to kang bakal sumengko menyang swarga, yaiku kanggo ngaturi Kristus tumedhak, utawa Sopo tokang bakal mudun menyang teleng pali menganing pati? Yoiku kanggo nginggahake Kristus soko ing antarane wong mati.
Nanging kepriye unine, mangkene?
Pangandika iku cedhak karo kowe, ana ing cangkemmu lan ana ing atimu.
Yaiku pangandika bab pracaya kang dak wartakake. Sabab menawa sarana cangkemmu kowe ngakoni yen Yesus iku Gusti, lan atimu ngandel menawa Allah wus mungokake panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kaslametake. Sabab sarana ati wong anggone pracaya sarta kabenerake, lan sarana cangkem wong anggone ngakoni pracayane sarta kaslametake. Awit kitab suci mratelakake mangkene.
Sopo kang pracaya marang panjenengane ora bakal kawirangan.
Sabab wong Yahudi lan wong Yunani iku ora ana bedane. Awit gustine wong kabeh iku sejatine padha sarta luber kadarmane marang sadingao wong kang padha nyebut marang panjenengane. Awit dene
sapa kang nyebut asmaning pangeran bakal kaslametake.
Nanging kepriye wong bisa nyebut marang panjenengane kang durung dipracaya? Kepriye wong bisa pracaya marang panjenengane menawa durung tau krungu bab panjenengane? Kepriye wong bisa krungu bab panjenengane menawa ora ana kang martakake? Lan kepriye wong bisa martakake bab panjenengane menawa ora kautus? Kaya kang katulis surasane,
ibo anggone nyenengake tekane wong kang padha nggawa pawarta becik.
Ananging ora saben wong padha nampani pawarta becik iku mau. Sabab Yesaya matur mangkene,
duh pangeran, sinten ingkang badhe pitados dateng menapa ingkang sami kawula wartosaken?
Dadine pracaya iku tukule awit saka apa kang karungu. Sarta apa kang karungu iku marga saka pangandikane Kristus. Ananging aku takon, apa wong-wong iku ora padha krungu? Sejatine wis padha krungu.
Swarane wong-wong kang martakake wis sumrambah ing salumaing bumi. Sarto pawartane wis tekan ing pungkasaning jagat.
Nanging aku takon maneh, apa kirane Israel ora mangerti? Wiwitane ana pangandikane Musa mangkene,
ingsun bakal ndadekake kumereniro marang wong-wong kang dudu umat, sarto ndadekake nepsudiro marang bangsa kang bodho.
Lan kalawan kendel Yesaya ngendika,
ingsun wis marengake wong kang ora ngupaya ingsun padha nemokake ingsun. Ingsun wis ngatingal marang wong-wong kang ora nakokake ingsun.
Balik tumrap Israel pangandikane mangkene,
sadina muput astane ingsun mulung marang bangsa kang ora mbangun turut sarta maidu.
Roma bab 11. Kang iku aku takon, opo kirane Allah wis nampe umate? Babar pisan ora. Awit aku dhewe iya wong Israel trai Abraham saka suku Benyamin. Allah ora nampe umate kang kapilih wiwit mbiyen. Opo kowe padha ora mangerti opo kang wis kapangandikaake ing kitab suci bab Elia? Nalika nggugat Israel ana ing ngarsane Allah.
Duh pangeran, para nabi paduka sampun sami dipun pejai. Misbiah-misbiah paduka sampun dipun brukaken. Namung kawula piyambak ingkang taksih gesang. Mongko tiang-tiang menika sami kepingin mejai kawula.
Nanging kepriye pangandikane Allah marang Elia mau? Mangkene,
ingsun isih ngengehake wong 7000 kagem ingsun kang ora tau sujud nyembah marang Baal.
Mangkono uga ing wektu saiki, iya ana sisa saponto kang pamilihe adhedhasar Sih Rahmat. Menawa bab iku kelakone awit saka Sih Rahmat, dadine ora marga saka panggawe maneh. Sabab yen ora mangkono, kang diarani Sih Rahmat iku dudu Sih Rahmat maneh. Dadine kepriye? Israel ora bisa nggayuh apa kang diupaya, nanging para wong kang pinilih iku kang bisa oleh. Dene liyane, atine wus padha kawangkotake, kaya kang katulis surasane.
Allah dadosake wong-wong mau padha kaya turu kepati, maringi mripat kang ora kanggo ndeleng, lan kuping kang ora kanggo ngrungokake, nganti tumeka ing dina iki uga.
Apa dene Daud munjuk?
Meja pakembulanipun dadosa kala jiret lan pasangan, selo sandungan, menapa dene piwales tumrap tiang-tiang menika. Soho mripatipun sami kada melopeteng, satemah sami mboten ningali, sarto gegeripun kada melowungkuk ing salaminipun.
Kang iku aku takon, apa wong mau anggone podo kesandung iku supaya tiba, babar pisan ora, nanging awit soko panerae, karahayon banjur tumibo marang bangsa-bangsa liya supaya podo meri. Awit menawa panerak mau ateges kasugian tumraping jagat, lan kagagalane dadi kasugiane bangsa-bangsa liya, mendahane maneh kasampurnane. Aku pitutur marang kowe, he para bangsa kang dudu bangsa Yahudi. Iyo marga aku iki dadi rasule para bangsa kang dudu bangsa Yahudi. Aku nganggep yen bab iki dadi kamulyaning anggonku leladi. Yaiku mbok menawa aku bisa nuwuhake rasa meri ing sajroning batine para sadulurku tunggal bangsa miturut daging, sarta bisa nyelametake marang sawetara wong panunggalane wong-wong iku. Sabab yen panampike iku ateges pirukun tumrap ing jagat, panampane wong-wong iku apa duweni teges liya kajaba urip saka ing antarane wong mati. Menawa jeladren kang sapisanan iku suci, dadine jeladrene kabeh uga suci, lan yen oyote suci, pangpange uga suci. Mulane, menawa pangpange wis ana sawetara kang diketoki, lan kue kang dadi tukulan alas wis kacangkokake minangka gantine, teman melu oleh bagian saka oyote wit zaitun kang kebak tlutuh iku, kue ojo podo gumunggung marang pang-pang iku. Menawa kue podo gumunggung, podo dieling yen dudu kue kang nyonggo oyote, nanging oyot iku kang nyonggo kue. Bisa uga kue bakal kondo, ono pang kang podo diketoki, iku supaya aku kacangkokake. Iyo bener, anggone podo diketoki iku awit saka anggone ora pracaya, lan kowe bisa jejeg iku mung marga pracaya. Kowe aja umuk, nanging malah wedya. Sabab menawa Allah ora ngiman marang pang-pang kang asli, panjenengane ora bakal ngiman marang kowe uga. Mulane waspadakno sih kamirane Allah, nanging uga pandamele kang keras, yaiku pandamele kang keras tumrap wong kang wis padha tiba. Nanging kamirahane tumrap kowe, samono iku menawa kowe tetep ana ing kamirahane. Menawa ora, kowe iya bakal padha kapagas uga. Nanging pang kang wis padha kapagas mau uga bakal kacangkokake, menawa ora puguh anggone ora pracaya. Jalaran Allah kagungan panguwasa nyangkokake iku maneh. Sabab menawa kowe kang dadi pange wit zaitun alas wis padha kakethok, lan cengkah karo kaananmu iku, kowe wis padha kacangkokake ing wit zaitun sejati. Mindahane maneh pang-pang kang asli, mesti bakal kacangkokake ing wit zaitun asline dhewe. Para sadulur, supaya kowe aja padha rumangsa pinter. Karepku kowe padha mangertia wewadi iki. Wong Israel iku saperangan padha mangkotake atine nganti tekan ganeping cacahe wong-wong saka bangsa-bangsa liyane kang sowan marang Allah. Kanthi patrap kang mangkono, wong Israel bakal kaslametake kabeh. Kaya kang katulis surasane,
saka ing Sion bakal rawuhe juru wilujeng. Panjenengane bakal nyingkirake saking pamblasare Yakub. Lan iki prasetyane ingsun karo wong-wong iku nalika ingsun birat dosane.
Munggu ing Injil, wong-wong iku padha dadi mungsuhe Allah marga kowe. Ananging munggu ing pilihan, wong-wong iku padha dadi kekasihe Allah marga para leluhure. Sabab Allah ora keduwung tumrap peparing lan timbalane. Sabab iya padha karo kowe ing biyen, anggonmu padha ora bangun turut marang Allah. Nanging saiki wis padha nampa sih kawelasan, marga wong-wong iku padha ora bangun turut. Mangkono uga, wong-wong iku saiki iya padha ora bangun turut, supaya marga saka sih kawelasan kang wis kok tampa, wong-wong mau uga bakal nampa sih kawelasan. Sabab Allah wis ngungkung manungsa kabeh ana ing kaanan ora bangun turut, supaya panjenengane bisa nelakake sih kawelasane marang wong-wong kabeh mau.
Wah, saiba gunging kasugian, kawicaksanan sarta kawaskidane Allah. Sanyoto putusane ora kena jinajagan, sarto margine ora kena katlusuran. Sabab sopo tokang nyumurupi marang panggaliane pangeran, utawa sopo tokang bisa dadi paramporone, utawa sopo tokang bos tau nyaosake samubarang marang panjenengane, satemah panjenengane kudu paring leliru. Awit ini samu barang kabeh iku saka panjenengane, krono panjenengane sarto kagem panjenengane. Kamulyan kagemo panjenengane salawas-lawasi. Amin.
Roma bab rolas. Kang iku para sadulur, marga saka sih kamirane Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosno badanmu minangka kurban kang urip, kang suci lan kang dadi keparenge Allah. Iya kang mangkono iku pangibadahmu kang sejati. Kowe aja modho rupa kaya donya iki, nanging padha salino marga saka budimu kaanyarake. Satemah kowe bisa mbedakake endi kang dadi karsane Allah. Apa kang becik, kang dadi keparenge, lan kang sampurno. Adhedhasar sih rahmat kang kaparingake marang aku, aku pitutur marang saben wong ing antaramu. Aja padha mikirake prakara-prakara kang luwih dhuwur katimbang kang patut kok pikirake. Nanging anggonmu mikir, kudu kanthi duga prayoga. Satemah kowe padha bisa nguasani badanmu miturut ukuraning pangandel kang kaparingake dening Allah marang kowe dhewe-dhewe. Sabab padha kaya badan siji, kita nduweni kegelitan kang akeh. Nanging ora kabeh kegelitan iku duwe ayan kang padha. Mangkono uga kita iki sanadyan akeh padha dadi badan siji ana ing Kristus. Ananging siji-sijine kita padha dadi kegelitan tumrap liyane. Iyo mangkono iku, kita iki padha duwe ganjaran kang beda-beda miturut peparing kang kaparingake marang kita. Menawa ganjaran iku kanggo meco, tindakno miturut pangandel kita. Menawa ganjaran kanggo leladi, iyo padha leladiyo. Menawa ganjaran kanggo memulang, iyo padha memulango. Menawa ganjaran kanggo aweh pitutur, iyo padha aweh pitutur. Sing sapa ngedum-medum
tindakno kanthi ikhlas sing ati. Sopo kang mimpin, tindakno kanthi taberi. Sopo kang nelakake kawelasan, tindakno kanthi bunga. Tresno iku ojo lamis, podo sengito marang piolo, sarto nglakonono panggawe becik. Kue podo tresno tinresnanono dikoyo sadulur, lan podo disik-disian anggonmu urmat ingurmatan. Kasregepanmu ojo nganti kendo, rohmu ngalat-alato, lan podo leladio marang pangeran. Podo bungao sajroning pangarep-arep, disabar sajroning kasusahan, dimantep anggonmu ndedonga. Podo meluo nanggung kekurangane poro suci, lan podo aweh panginepan. Berkaono sopo kang nganiyo kowe, berkaono lan ojo kok supatani. Meluo bunga karo wong kang bunga, lan nangiso karo wong kang nangis. Podo ditunggal ati ing sajroning uripmu bebarengan. Ojo mikirake prakoro kang dhuwur-dhuwur, nanging enerno uripmu kanggo prakoro-prakoro kang prasojo. Ojo kuminter, ojo males olo marang wong kang gawe piolo. Podo nindakno opo kang becik tumrap wong kabeh. Sabiso-biso yen pancen gumantung marang kowe, uripo kanthi rukun karo wong kabeh. Para sadulurku kang kinasih, kowe dhewe aja nganti padha nandukake piwales, nanging prakara iku pasrahno marang bebendune Allah, sabab ana tulisan mangkene,
pamales iku wewenang ingsun, ingsun kang bakal malesake.
Mangkono pangandikaning pangeran, nanging
menawa mungsuhmu kaluwen, wenehono mangan, yen ngelak wenehono ngombe, sabab kandi patrap mangkono iku kowe gawe wirangi, prasasat numpuk mawa ing sirai.
Kowe ojo nganti dikalahake dening piolo, nanging piolo iku kalah no sarono kabecian.
Roma bab 13.
Saben wong sumuyudo marang panguwasa kang bawahake, sabab ora ono panguwasa kang asale ora saka Allah, lan poro panguwasa kang ono iku podo katetepake dening Allah. Mulane sing sopo mbalelo marang pamarintah, ateges bangkang marang pranatane Allah, lan sopo wae kang balelo bakal nekaake paukuman tumrap awake dhewe. Awit sing sopo tumindak becik, ora usah wedi marang pamarintah, mung menawa nglakoni panggawe ala wae. Apa kowe gelem urip tanpa wedi marang pamarintah? Nindakno apa kang becik, temah kowe bakal oleh pangaleme. Awit pamarintah iku abdine Allah kanggo kabecikanmu. Nanging menawa kowe nindakake piolo, pancen iyo kudu wedi, marga ora tanpa gawe anggone pamarintah iku nganggar pedang. Pamarintah iku abdine Allah kanggo malesake bebendune Allah tumrap kang podo nindakake piolo. Mulane kita perlu podo sumuyut, ora mung marga bebendune Allah wae, nanging uga marga saka osi ing ati kita. Iyo marga saka iku anggonmu podo mbayar pajak, awit kang podo ngurusi iku mau podo dadi abdine Allah. Mbayaro marang wong kabeh opo wae kang kudu kok bayar, pajak marang wong kang wenang nampani pajak, beo marang wong kang wenang nampani beo, pakering marang wong kang wenang nompo pakering, lan pakurmatan marang wong kang wenang nompo pakurmatan. Kowe aja padha duwe utang apa-apa marang sapa wae, kajaba mung utang tresno tinresnan. Awit sing sapa nresnani pepadane, iku wus netepi angger-anggering toret. Awit dawuh,
aja laku jino, aja mateni, aja nyenyolong, aja mele.
Apa dene dawuh liyane wus kacakup ana ing pangandika iki, yaiku
tresno marang sapepadaniro digoyo marang awak ira dhewe.
Katresnan iku ora nindakake piolo marang sapepadane. Mulane katresnan iku nganepi angger-anggering toret. Prakara iki kudu kok tindakake, sabab kowe mangerti kaanane wektu saiki. Yaiku wis tekan wancine kowe tangi saka anggonmu turu. Awit saiki wektu kang kanggo nyelametake kita wis saya cedhak, katimbang nalika kita dadi wong pracaya. Wektune wis lingsir wengi, wis meh raina. Mulane payo kita padha ngrucat saking panggawe kang peteng, sarta sikep gegamaning pepadang. Payo kita padha urip kang patut, kaya ing wayah awan. Aja padha ngujo memangan lan mendem-mendeman. Aja padha laku jina lan ngumbar hawa nepsu. Aja padha tukar padu lan kumeren. Nanging padha ngrasuka Gusti Yesus Kristus. Lan aja nuruti watak kang asipat daging kanggo ngumbar pepenginane.
Roma bab 14.
Wong kang ringkih pracayane iku tampanono, lan aja ngrembug panemune. Ana wong kang yakin yen kena mangan sawernaning pangan, nanging wong kang ringkih pracayane mung mangan jejanganan wae. Sopo kang mangan, aja ngremehake kang ora mangan. Sarto sopo kang ora mangan, aja ngadili wong kang mangan. Awit Allah wus kepareng nompo wong mau. Kowe iku sopo to? Dene kok ngadili baturing liyan? Wong iku ngadeg apa tiba, iku ra urusane bendarane dhewe. Nanging wong iku bakal tetep ngadeg, marga Pangeran kuwaos njogo wong mau supaya terus ngadeg. Ana wong kang nganggep yen ana dina kang luwih wigati katimbang dina-dina liyane. Nanging ana maneh kang ngarani menawa kabeh dina iku padha wae. Saben wong iku yakino kanthi temenan ana ing sajrone atine dhewe. Sopo kang gondeli salah sawijining dina, anggone tumindak mangkono mau kagem ngurmati Gusti. Dene wong kang mangan, nindakake kang mangkono iku kagem Gusti. Awit wong iku ngaturake panuwun marang Allah. Lan sopo kang ora mangan, wong mau nindakake iku kagem Gusti, lan uga ngaturake panuwun marang Allah. Sabab ora ana siji wae ing antara kita kang uripe kanggo awake dhewe, lan ora ana siji wae ing antara kita kang patine kanggo awake dhewe. Marga menawa kita urip, urip kita iku kagem Gusti. Lan menawa kita mati, mati kita iku iya kagem Gusti. Dadine urip utawa mati, kita iki padha dadi kagungane Gusti. Sabab iya minangka iku Kristus wus seda lan wungu maneh, supaya panjenengane jumeneng Gusti tumrap wong-wong mati apa dene kang isih urip. Nanging mungguing kowe, ya gene kowe kok ngadili sadulurmu tunggal pracaya? Utawa ya gene kowe kok ngremehake sadulurmu iku? Awit kita kabeh kudu ngadep damparing pangadilane Allah. Awit ana tulisan surasane,
demi gesang ingsun mangkono pangandikaning pangeran, kabeh dengkul bakal podo sujud ana ing ngarsaning sun, sarto sakai ilat bakal ngluhurake Allah.
Dadine saben wong ing antara kita bakal ngaturake panjawab kita dewe-dewe marang Allah. Mulane kita aja podo adil ing adilan maneh, nanging luwih becik kowe nganut panemu iki. Kita aja nganti dadi jalarane sadulur tunggal pracaya kita tiba utawa kesandung. Aku mangerti lan yakin ana ing Gusti Yesus yen ora ana barang kang najis saka kaanane dhewe. Mung kanggo wong kang nganggep sawijining barang iku najis, tumrape wong mau barang iku dadi najis. Sabab yen kowe nglarakake atine sadulurmu tunggal pracaya marga saka apa kang kok pangan, dadine kowe ora urip awewaton katresnan maneh. Kowe aja gawe rusake sadulurmu margo saka panganmu. Sabab Kristus wosedo kanggo wong iku. Kanthi mangkono, kowe aja nganti gelem dipitenah bab apa kang becik tumrapmu. Sabab kratone Allah iku dudu bab pangan lan omben-omben, nanging bab kayekten, tentrem rahayu, sarta suko pireno margo dening Roh Suci. Awit sapa wae kang ladosi Kristus kanthi patrap mangkono, iku dadi keparenge Allah sarta kaajenan ing wong. Mulane payo kita padha gayuh marang apa kang dadekake rukun sarta bangun binangun. Kowe aja mbubrah pakaryane Allah margo dening pangan. Samubarang kabeh iku suci. Nanging wong dadi luput yen pangane jalari wong liya kesandung. Becike kowe aja mangan daging sarta aja ngombe anggur utawa nindakake apa wae kang dadi sandungan tumrap sadulurmu tunggal pracaya. Antepono kang dadi keyakinanmu iku tumrap awakmu dhewe ana ing ngarsane Allah. Rahayu wong kang ora ngukum awake dhewe tumrap apa kang dianggep becik katindakake. Nanging sing sapa mangan kanthi mangu-mangu iku ateges wis kaukum. Awit anggone nindakake iku ora kadhasaran pracaya. Mongko samubarang kang ora kadhasaran pracaya iku dosa.
Roma bab 15.
Ana dene kita kang kuat melu nyangga karingkiane wong kang ora kuat lan aja ngupaya kasenengan kita dhewe. Saben wong ing antara kita kudu ngudi kasenengane sapodo-podo, murih becike supaya podo kabangun. Awit Kristus uga ora ngupaya karemenane piyambak, nanging kaya kang katulisan surasane.
Tembung-tembung panacatipun tiang ingkang sami nyacat paduka, dumawah dateng kawulo.
Ujir samu barang kang biyen wus katulis, iku katulis minangka piwulang kanggo kita, supaya kita gundelan kanthi kenceng ing pangarep-arep, kalawan sabar mantep, sarto panglipur kang soko ing kitab suci. Muga-muga Allah kang dadi etu ing sabar mantep sarto panglipur karso maringi pirukun marang kowe kaya kang dikersakake dening Kristus Yesus. Satemah kalawan saiyek sarto tunggal tembung kowe padha ngluhurake Allah lan ramane Gusti kita Yesus Kristus. Mulane kowe padha tampa tinampanono padha kaya Kristus anggone uga wus nampani kita kagem kaluhurane Allah. Kang tak karepake yaiku marga kayektene Allah, Kristus wus dadi peladose para wong tetaan kanggo ngukuhake prasetyane kang wus kaparingake marang para leluhur kita, sarta supaya para bangsa padha bisa ngluhurake Allah awit saka sih palimirmane kaya kang katulis surasane.
Mila kawula badhe ngluhuraken paduka wonten ing satengahing para bangsa saha memuji asma paduka kanthi pangitung mazmur.
Lan sateruse mangkene.
He para bangsa, padha bunga-bungao bareng karo umate.
Lan maneh.
He para bangsa, padha saoso puji marang pangeran, sarta sakehe suku bangsa padha memujiya marang panjenengane.
Sarta sabanjure pangandikane Yesaya,
bakal ana sogol tukul saka tunggake Isai kang bakal jumeneng ngreh para bangsa. Sarto iyo panjenengane iku kang bakal dadi pangarep-arepe para bangsa.
Muga-muga Allah etu ing pangarep-arep menuhi kowe kabeh kanthi sakaing kabungan sarto tentrem rahayu ing sajroning pracayamu, supaya marga saka sawabe Roh Suci kowe nduweni lubering pangarep-arep. Para sadulur, aku dhewe pancen yakin mungguing kowe yen kowe wis padha sugih kabecikan, mumpuni ing sakaing kawruh sarta kacunggah padha eling ingelingake. Ewadene marga saka sih rahmat peparinge Allah marang aku, ana ing layang iki, ing kono kene, aku rada wani aweh pepeling marang kowe kabeh, yaiku menawa aku kepareng dadi pelatose Kristus Yesus minangka imam kanggo bangsa-bangsa liya ing bab martakake Injile Allah, supaya bangsa-bangsa mau bisa katampi dening Allah minangka pisungsung kang dadi keparengi kang kasucikake dening Roh Suci. Dadi aku bisa nglairake panggunggung ana ing patunggilane Kristus tumrap pelatosanku ana ing ngarsaning Allah. Awit aku ora bakal kumawani nyritakake bab liyane, kajaba samubarang kang wis katindakake dening Kristus lantaran aku, yaiku nuntun bangsa-bangsa liya marang pambangun turut srana pangucap sarta panggawe, kanthi kuasa awujud tondo pangeram-meram sarta kanthi pangwaosing Roe Allah. Iyo mangkono iku, sajroning miter-miter wiwit saka Yerusalem nganti tekan Ilirikum, aku wis martakake Injile Kristus saka toke. Lan sajrone martakake mau, aku nganggep dadi utamaning lakuku, menawa anggonku martakake ora ana ing panggonan-panggonan kang asmani Kristus wis dimangerteni ing wong, supaya anggonku mbangun iku aja nganti ana ing dasar kang wis kapasang dening wong liya, nanging padha karo kang katulis surasane,
wong kang padha durung kawartanan bab panjenengane bakal padha ndeleng panjenengane, sarto kang podo durung tau krungu pawartane bakal podo mangerti.
Yo marga saka iku, aku tansah kepalang anggonku arep nemoni kowe kabeh. Nanging saiki, sarehne aku wus ora duwe papan nyambut gawe maneh ana ing wilayah kene, sarto sarehne aku wis sawetara taun kepingin nemoni kowe kabeh. Mulane ing lakuku menyang Spanyol, bisa mampir menyang padununganmu lan ketemu karo kowe, temah kowe banjur padha bisa ngeterake aku mrono, sawise aku bisa ngrasakake seneng sawetara marga bisa ketemu karo kowe kabeh. Ananging wektu saiki aku lagi ana ing sajroning lakuku menyang Yerusalem ngeterake sumbangan kanggo para suci, sabab para sadulur ing Makedonia lan ing Akaya wis padha gawe putusan nyumbang opo-opo marang wong-wong miskin panunggalane para suci ing Yerusalem. Prakara iku wis diputusake kanthi ikhlas lan pancen wis dadi kewajibane, sabab menawa bangsa-bangsa liya wis padha tampa panduman bondo karohanene wong Yahudi, bangsa-bangsa mau iya wajib ngladeni uga marang wong Yahudi kalawan bondo katunyane. Kang mangkono, menawa aku wis nindakake ayan iku sarta wis masrahake woing pambudidayane bangsa-bangsa liya mau, aku tumuli mangkat menyang Spanyol liwat ing kutamu. Lan aku mangerti menawa anggonku tilik kowe, aku bakal nindakake kanthi kebak berkai Kristus. Ananging marga Kristus Gusti kita lan marga katresnan kang sumbere saka Roh, kowe padha dak pituturi para sadulur supaya mbudidaya bebarengan karo aku ana ing pandonga marang Allah kanggo aku, supaya aku kauwalake saka wong-wong ing Yudea kang padha ora mbangun miturut, lan supaya pelatosanku kanggo Yerusalem iku katanggapana kanthi becik dening para suci ing kono, supaya aku bisa kanthi kebak kabungan nemoni kowe awit saka karsane Allah, lan anggonku bebarengan karo kowe bisa nyegerake ati. Allah etu ing tentrem rahayu nunggilo karo kowe kabeh. Amin.
Roma bab 16.
Aku njaluk kawigatenmu tumrap Febe, sadulur wanita tunggal pracaya kang dadi pelados ana ing pasamuan King Krea, supaya kok tampani ana ing patunggilane Gusti kanthi patrap kang sakmestine tumrap para suci, sarta wenehana pitulungan samangsa dibutuhake. Sabab wong iku wis aweh pitulungan marang wong akeh, klebu aku dhewe. Salam marang Priska lan Aquila, kanca-kancaku sapagawean ana ing Kristus Yesus. Wong-wong mau wis padha ngetohake nyawane kanggo uripku. Ora mung aku wae kang aweh panarima, nanging iya saking pasamuan kang dudu Yahudi. Uga salam marang pasamuan kang ana ing omahe. Salam marang Epenetus, sadulur tunggal pracaya kang tak tresnani, kang dadi woh kang kapisanan saka wilayah Asia kagem Kristus. Salam marang Maria, kang wis nyambut gawe tanpa ngitung sayah kanggo kowe kabeh. Salam marang Adronikus lan Junias, sadulurku tunggal bangsa, kang wis tau kinunjoro bareng aku, kang padha kajen ana ing antarane para rasul, sarto kang anggone dadi Kristen sadurunge aku. Salam marang Ampliatus kang dak tresnani ana ing Gusti. Salam marang Urbanus kancaku sapagawean ana ing Kristus. Sarto salam marang Stakis kang dak tresnani. Salam marang Apeles kang wis katitik tahan uji ana ing Kristus. Salam marang wong kang padha klebu kulawargane Aristobulus. Salam marang Herodion, kancaku tunggal bangsa. Salam marang wong kang padha klebu kulawargane Narkisus kang ana ing patunggilane Gusti. Salam marang Trifena lan Trifosa kang padha mempeng banget anggone lelados kagem Gusti. Salam marang Persis kang dak tresnani, kang wus mbudidaya kanthi mempeng kagem Gusti. Salam marang Rufus, wong kang pinilih ana ing Gusti. Sarto salam marang ibune kang tumraping aku uga dadi ibuku. Salam marang Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, sarto para sadulur tunggal pracaya kang padha tetunggalan karo sadulur-sadulur. Salam marang Philologus lan Julia, Nereus, sarto sadulure wadon lan Olimpas, apa dene sakehe para suci kang padha tetunggalan karo sadulur-sadulur mau. Padha sesalamono kalawan pangambung kang suci. Salam marang kowe kabeh saka sakaing pasamuane Kristus. Nanging kowe padha dak pituturi para sadulur, padha diwaspada marang para wong kang nyebar pasulayan, gawe sandungan, cengkah karo piwulang kang wis kok tampa. Singkirana wong-wong iku, sabab wong-wong kang kaya mangkono iku padha ora lelados marang Kristus Gusti kita, nanging padha ngawula marang wetenge dhewe. Lan kanthi tetembungan kang muluk-muluk sarta basane kang manis, padha ngapusi marang wong-wong kang tulus atine. Pawarta bab kasetyanmu wis keprungu wong akeh. Mulane aku bungah banget ing atase kowe. Nanging karepku kowe padha wicaksana tumrap apa wae kang becik, sarta kalis saka sarupaning piolo. Allah kang dadi etuking tentrem rahayu bakal enggal nglebur iblis ana ing sangisoring telapakane sikilmu. Sih rahmati Yesus Gusti kita nunggila ing kowe kabeh. Salam marang kowe kabeh saka Timotius kancaku sapagawean lan saka Lukius, Yason, opo dene Sosipater, konco kancaku tunggal bangsa.
Kulo, Tertius ingkang nyerat serat meniko, inggih kintun salam dateng panjenengan sedoyo ing patunggilanipun Gusti.
Salam marang kowe kabeh soko Gayus, kang aweh panginepan marang aku lan marang pasamuan kabeh. Salam marang kowe kabeh soko Erastus, harta kaning nagoro, lan soko Quartus, sadulur kita tunggal pracaya. Sih rahmate Yesus Kristus Gusti kita nunggilo ing kowe kabeh. Amin. Kagem panjenengane kang kuoso nyantosaake kowe kabeh. Manut Injil kang dak wartaake sarto pawarto bab Yesus Kristus. Cocok karo kawiyake wewadi kang sumimpen pirang-pirang abad lawase. Nanging kang saiki wis kababar sarto wis kawartaake dening kitab-kitabe para nabi. Manut dawuhe Allah kang langgeng marang sakaing bangsa kanggo nuntun marang ing pambangun turuting pracaya. Kagem Allah iya mung panjenengane piyambak kang kebak kawicaksanan awit saka Yesus Kristus sakaing kamulyan langgeng ing salawas-lawase. Amin.